Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saatı verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Günün xəbər başlıqları. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar Azadlıq Radiosuna ölkədəki insan haqları və demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı nələri dedi? ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Dünya Miyatoviç Pərviz Haşimli ilə bağlı bəyanatında Azərbaycan hökumətinə nəyi irad tutdu? Dövlət ittihamçısı, seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin sədri Anar Məmmətliyə nə qədər iş istədi, ümumiyyətlə istədi mi? Rusiyanın pen klubu Kremli niyə sərt tənqid etdi? Bu və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı. Günün sualı isə belədir. Dinləyicilərimizə qərbdən nə gözləyirsinizdür? Günün sualı. Əgər fikirləriniz varsa, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Sualımızı bir daha təkrar edirəm, qərbdən nə gözləyirsiniz? Cavabınız varsa, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Və biz isə başlayırıq xəbərlərə. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, səfir ölkədəki insan haqlarının durumu, demokratiya, hakimiyyətlə əlaqələr və bir çox məsələlərə münasibət bildirib. Müsahibəni Xədicə İsmailova hazırlayıb və bir qədər sonra həmin müsahibəni diqqətinizə çatdıracağıq. Efir üçün həmin müsahibə hazırlanır. Xəbərləri davam edirik. Mayın 16-sında seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətlinin işi üzrə məhkəmə prosesi təxirə salınıb, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində prokuror ittiham aktını oxuyarkən hakim 5 dəqiqəlik fasilə elan edib. Daha sonra məhkəmə davam edib. Bu dəfə isə prokuror özünü pis hiss etdiyini, təzyiqinin qalxdığını bildirib və növbəti dəfə 5 dəqiqəlik fasilə istəyib. Fasilədən sonra hakim prosesin mayın 21-nə qədər təxirə salındığını bildirib. Anar Məmmətli 2013-cü il dekabrın 16-sında həbs olunub. O, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma, vəzifə səlahiyyətlərini aşma, seçkinin nəticələrinə təsir məqsədi ilə törədilən vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə təqsirli bilinir. Müdafiə tərəfi Anar Məmmətlinin həbsinin əsl səbəbinin keçən ilin oktyabrında keçirilmiş prezident seçkilərində qanun pozuntularının monitorinqinin aparılması olduğunu bildirir. Anar Məmmətli ilə yanaşı iş üzrə qurumun icraçı direktoru Bəşir Süleymanlı və könüllülərin Beynəlxalq Əməkdaşlığı İctimai Birliyinin rəhbəri Elnur Məmmədov da təqsirləndirilir. Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Amnesty International Anar Məmmətlini vicdan məhbusu hesab edir. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Dünya Miyatoviç Pərviz Haşimliyə görə bəyanat verib. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Dünya Miyatoviç mayın 15-də yaydığı bəyanatda jurnalist Pərviz Haşimliyə verilən uzun müddətli həbs cəzasından hiddətləndiyini bildirib. O, həmin qərarı Azərbaycanda media azadlığı mühitinin pisləşməsinə daha bir sübut adlandırıb. Məhkəmənin qərarından dəhşətə gəldim. Hakimiyyətin media təmsilçilərini susturmaq üçün onları həbsxanaya atmağı dayandırmağa çağırıram. Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı və moderator Az saytının rəhbəri Pərviz Haşimliyə 8 il iş kəsilib, onunla birgə həbs edilən Təvəkkül Qurbanov isə 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Pərviz Haşimli qaçaqmalçılıq və qanunsuz olaraq odlu silah əldə etmə, saxlama maddələri ilə ittiham olunur. Pərviz Haşimli ittihamları rədd edir. Hüquq müdafiə təşkilatları jurnalistin siyasi sifarişlə tutulduğunu deyirlər. Hazırda Azərbaycanda ondan çox media üzvü həbsxanadadır və ya məhkum olunub ya da məhkəməsini gözləyir. Bu mənim ofisim yaradılandan bu ölkədə müşahidə edilən ən böyük rəqəmdir. Bu narahat edici cərəyan araşdırmaçı jurnalist qanunu çəkindirir və hədə qorxu mühiti yaradır, Mijatovic deyib. Mijatovic həbsdə olan jurnalistlərin adlarını sadalayır, Azadlıq Radiosunun müxbiri Xərci İsmaila davamlı təhdidləri vurğulayır. ATƏT Media Azadlığı üzrə nümayəndəsi bugünlərdə Bakıdakı çəkilişləri müsadirə olmuş Fransalı jurnalistlər barədə də məlumatlı olduğunu qeyd edir. 8 ay həbsdə saxlandıqdan sonra Pəruz Həşimlinin həbsi tənqidi səsləri susturmaq üçün bu məqsədə yönlənən yeni siyasi maxinasiya kimi görünür. Sərhədsiz reportyorlar, jurnalistlərin müdafiə təşkilatı, jurnalist və ictimai fəal Pəruz Həşimlinin 8 il azadlıqdan məhrum edilməsi ilə bağlı məhkəmə hökmünü pisləyib, təşkilatın Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya departamentinin rəhbəri Johan Bör bildirib ki, Azərbaycan Avropa Şurası Nazirlər Komitəsində sədrliyə başladığı bir vaxtda jurnalist haqqında belə hökmün çıxarılması təşkilatı çox narahat edir. Bəyanatda deyilir ki, ümumilikdə Azərbaycanda informasiya azadlığı və insan haqları ilə bağlı vəziyyət narahatlıq doğurur, pluralizm gün-gündən yoxa çıxır. May 14-də ölkə Avropa Şurası Nazirlər Komitəsində sədrliyə başlayıb, eyni zamanda ən çox insan hüquqlarının pozulduğu 47 repressiv ölkələrdən biridir. Öz peşə fəaliyyətinə görə azı 10 jurnalist həbsdədir, belə görünür. İlham Əliyev onu tənqid edən bütün səsləri susturana qədər heç kim onun qarşısını ala bilməyəcək. Mayın 15-də Şəki Apellyasiya Məhkəməsində İsmaili hadisələrinə görə həbs olunan Emil Şəmdinov və Elməddin Məmmədovun apellyasiya şikayəti təmin olunmayıb. Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Emil Şəmdinov 9 il 6 ay, Elməddin Məmmədov 3 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. 2013-cü ilin yanvarın 23-də İsmaili hadisələri zamanı hər iki şəxs İsmaildakı Çıraq otelində işləyib. Şahidlər onların yerli sakinləri təhqir etdiklərini, bundan sonra rayonda hadisələrin qızışdığını, Çıraq otelinin yandırıldığını bildirirdilər. Mayın 16-da Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Kəmalə Bənənyarlı və Müsavat Partiyasının üzvü Tural Abbaslının şikayətini təmin etməyib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna vəkil Əsabəli Mustafayev məlumat verib. Hər iki şəxs Nəsim rayon məhkəməsinin barələrində çıxardığı sutkalıq həbs cəzasının ləğv olunması ilə bağlı Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət etmişdi. Nəsim rayon məhkəməsi Kəmalə Bənənyarlıya 30, Tural Abbaslıya isə 15 sutkalıq cəza kəsmişdi. Apellyasiya Məhkəməsi bizim şikayəti təmin etmədi, ilkin instansiya məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxladı. Biz bunu qanunsuz hesab edirik. Buna görə də növbəti addım kimi Avropa Məhkəməsinə müraciət edəcəyik. Kəmalə Bənənyarlı və Tural Abbaslı mayın 6-da Nidaçı Gənclər Haqqında hökm oxunan gün keçirilən etiraz aksiyasına tutulub. Nəsim rayon məhkəməsi Kəmalə Bənənyarlını 30 sutka, Tural Abbaslını 15 sutka azadlıqdan məhrum edib. Mayın 16-da Bakı Apellyasiya Məhkəməsi həbsdə olan jurnalist Rauf Mirqədirovun şikayətini təmin etməyib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna onun vəkili Fuad Ağayev məlumat verib. Vəkilləri Rauf Mirqədirovun tutulmasının qanunsuz hesab edilməsi barədə iddia ilə Nəsim rayon məhkəməsinə müraciət etmişdilər. Mayın 6-da məhkəmə iddianı təmin olmaması ilə bağlı qərar çıxarmışdı. Vəkilləri həmin qərardan apellyasiya şikayəti vermişdilər. Rauf Mirqədirov aprelin 19-da Türkiyədə saxlanılaraq Azərbaycana deportasiya olunub. Məhkəmə onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçib. Rauf Mirqədirov Cinayət Məcəlləsinin 274-cü dövlətə xəyanət maddəsi ilə ittiham olunur. Son dövrlərdə Facebook məkanında Azadlıq Radiosu adına oxşar bir neçə saxta page və profillər meydana çıxıb. 100-300 like və dostları olan həmin səhifə və profillərdə Azadlıq Radiosuna dəxli olmayan materiallar yayılır. Bugünlərdə isə onlardan biri 18 mayda Azad Et şüarı ilə miting çağırışı yerləşdirib. Azad Avropa Azadlıq Radiosu şirkəti Azərbaycan xidmətinin Azadlıq Radiosu adlı cəmi bir Facebook səhifəsi var və həmin səhifənin artıq 95 minə qədər üzvü var. Azadlıq Radiosu öz oxucularından xahiş edir ki, belə saxta dublikat səhifə və profillər görəndə həm redaksiyamıza xəbər, həm də belə saxta azadlıqları Facebook administrasiyasına report etsinlər. Mayın 16-da Azadlıq Radiosuna Binəqədi rayonunun ərazisindəki Cəfər Xəndan küçəsində DSK 3 metal tökmə zavodunun qarşıdurma ilə bağlı çəkiliş aparmaq istəyən Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İslam Şıxəliyev zorakılığa məruz qalıb. İslam hazırda studiyamızdadır. O danışacaq bizə ki, nə baş verib. İslam, xoş gəlmişsən.
Hər vaxtınız xeyir, Kamran.
Keçmiş olsun, yeri gəlmişkən. Nə baş verdi?
Deməli, qeyd etdiyiniz kimi redaksiyamıza məlumat gəldi ki, həmin metal tökmə zavodunda qarşıdurma var. Mülki geyimli şəxslər zavoda girərək məmulatları, oradakı məhsulları daşıyır və müxtəlif araşdırma aparırlar. Açığı biz onu tam dəqiqləşdirə bilmədik, araşdırma tam nədən gedirdi. Amma ərazidə mühafizə polisi, post patrol yox, mühafizə polisi və bir neçə mülki maşınlar falanlar var idi. Mən əraziyə gəldim və çox sakit gəldim orada. işçilərlə söhbətləşirdim, işçilər çöldə idi, qonşular falanlar var idi. Onlarla söhbətləşirdim, nə baş verdiyini aydınlaşdırmağa çalışırdım. Bu zaman içəridə axtarış gedirdi və içəriyə məlumat verdilər ki, çölə jurnalist gəlib. Hı-hı. Bunu içəriyə bildirəndən sonra içəridə iqtisadçı Nazim Məmmədov içəridə idi. Yəni həmin axtarış gedən zaman oradaydı.
İqtisadçı alim ekspert. Bəli.
Bəli. Nazim Məmmədov çıxdı.
Keçmiş deputat yeri
gəlmişdi. Keçmiş deputatı bəli. Nazim Məmmədov çölə çıxdı və mənə müsahibə vermək istədi ki, içəridə nə baş verir, bunları aydınlaşdırmaq üçün mənə müsahibə vermək istədi. Və bu zaman həmin mülkü geyimlilər açığı deyim, çox hündür boy və məndən iki dəfə canlıydılar onlar. Gəldilər üstümə ki, bəs çəkilişi dayandırım. Mən də onları kim olduğunu soruşdum və nəyə görə məndən belə çəkilişi dayandırmağımı tələb edirlər. Onu soruşdum. Onlar isə çox təhqiramiz şəkildə mənlə rəftar elədilər və
Nə edilər? Təhqiramlı şəkildə sənlə rəftar eləyib? Açığı, yəni, söyüdülərmi?
Efir üçün uyğun deyil onların dediklərini. Biraz çobud, belə deyim, Varovskoy söhbətlərlə filanlarla aşağılamağa çalışdılar və aşağıladılar daha doğrusu. Daha sonra Nazim Məmmədov.
Fiziki zorakılıq oldu mu? Döydülər?
Fiziki zorakılıq oldu, bəli. Fiziki zorakılıq oldu.
Yəni? Yəni tam olaraq açıqla.
Tam olaraq belə izah edeyim də, Nazim Məmmədov məndən içəri keçməyimi istədi, içəridə çəkiliş aparmağımı istədi. Bu zaman onlar kameranı əlimdən alırlar, kameranı əlimdən almaq istəyirlər və təpiklədilər, açıq deyim, biraz qolum filan da zədələnib.
Göstərə bilərsən?
Ya burada elə ciddi bir şey yoxdur amma
kamera fəş edirəm. Hə. Cızıq var.
Cızıq var. Burada qollarımda filan da cızıqlar var. Amma yəni onlar elə ciddi bir şeylər deyil. Amma məsələn, əsas məsələ odur ki, kameranı əlimdən aldılar, barmaqlarımı geriyə doğru qatlayaraq əlimi boşaldı, əl boşaldı.
Bu da
boşaldı
bir fiziki gücdür bəli.
Kameranı əlimdən aldılar. Kameranı əlimdən alan şəxs Jeep maşını idi. Mitsubishi Pajero. Maşına oturdu. Və bir haradasa 5 dəqiqə ərzində
nömrə nişanını yadında saxlamışam.
Nömrə indi yadımda deyil, amma bizdə Azadlıq Radiosunun saytında həmin maşının şəklini yerləşdirmişəm. Onu da izah edəcəm necə yerləşdirdim şəkli. Deməli, kameranı əlimdən alıb 5 dəqiqə ərzində harasa getdi və qayıtdı, dedi ki, kamera məndə deyil, kameranı təhvil vermişəm, içindəki çəkilişləri siləcəklər. Onu da deyim ki, həmin o hadisələr, onların zolaqçılığı və s. bunlar hamısı kameranın yaddaşına yazılmışdı. Mən özüm xüsusi diqqətlə baxırdım. Onlar kameranı əlimdən almaq istəyəndə mən kameranı onlara tərəf tuşlayırdım ki, onların kim olduğu aydın görünsün. Və onlar əlimdən ala bildilər kameranı.
Əgər düzgün oxuyuramsa, avtomobilin seriyası 90CB447-dir.
CG olmalıdır.
CG447 nömrə nişanlı, dövlət nömrə nişanlı qara Jeep Pajero. Yəni
mənə elə gəlir ki, o da orada da bir yanlışlıq ola bilər. Çünki onlar adətən nömrələri dəyişirlər. İstədikləri nömrəni qoyurlar və sonra yenidən dəyişə bilirlər. Əgər bunu eləyiblərsə, yenə də yanılmayaq. Ha, sonra kamera əlimdən alındı və bunlar 5 dəqiqə müddətinə getdilər. Həmin o gedən zaman mən o fotonu çəkmişəm telefonumla. Kameranı apardılar və qayıtdılar. Dedilər, kamera bizdə yoxdur. Sonra mən Daxili İşlər Nazirliyinə və Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosuna rəhbərliyinə zəng vurdum. Bu zaman onlar şübhələndilər ki, mən onları videoya çəkirəm. Telefon qulağımda onları video çəkirəm, halbuki mən telefonla danışırdım. Bundan sonra da gəldilər telefonu əlimdə çox kobud şəkildə aldılar. Açığı deyim ki, belə aşağılayıcı şəkildə. Onlar telefonuna baxın filan.
Bir söz soruşum, görüntülər yayımlanıb, yəni həmin o ərazidən. Onlar nə ilə çəkilib?
İndi onu da izah edəcəm. Telefonu əlimdən aldılar və telefonu əlimdən alandan sonra başladılar məndən yenə deyirəm o küçə söhbətləri ilə bəs burada nə çəkmişsən sil, bəs sən öl vur, nə bilim belə də çox yəni efirdə deyilə söhbətlər
aydındır
və telefonu yəni sil göstərdim ki silmişəm və artıq mən o fotoları göndərmişdim fotolar deyəndə bir foto, maşının fotosunu onsuz da göndərmişdim və ondan sonra sildim, dedim bax silmişəm. Ondan sonra qaytardı telefonu mənə ki, hə, indi əmin olduq, amma bizi çəkmə.
Bu görüntülər.
Sonrakı o görüntülər isə orada yaşayan vətəndaşlar, sakinlərin özlərini çəkdiyi video görüntüləri. Açığı mən biraz məyus oldum ki, necə oldu ki, bu hadisədən bir dənə də olsun video görüntü olmadı. Həmin adamların
sifətləri, sibut üçün həmdə,
onlara, hə, düşmədi. O görüntülər həmin o hadisələrdən biraz sonra oldu. Hansı ki, hər şey yatmışdı, telefonu da qaytarmışdılar, kamera isə onlarda qalmışdı.
Sakinlər verib deməli bunu.
Görüntüləri sakinlər Azadlıq Radiosuna zəng vurub bildim. Mən ofisə gəlib çatmamış onlar göndəriblər ki.
Təşəkkürümüzü bildiririk. Belə vətəndaş jurnalistikası ilə məşğul olanlar, olan sakinlər var ki, jurnalistləri və yaxud da ki, haqq sözünü, yəni belə qoruyurlar. Yəni nə olduğunu sübuta yetirmək üçün bu çox lazımdır.
Yəqin ki bizi izləyirlər.
Yəqin ki bizi izləyirlər. Yəqin ki saytda da görürlər. Azadlıq radiosunun saytında da görürlər ki, onların görüntüləri artıq yerləşdirilib. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm belə vətəndaş jurnalistikası ilə məşğul olan şəxslərə. Azadlıq radiosu Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubova müraciət edir. Mayın 16-sında Azadlıq radiosuna Binəqədi rayonunun ərazisindəki Cəfər Xəndan küçəsində DSK 3 metal tökmə zavodunun qarşıdurma haqqında məlumat daxil olub. Məlumatı yoxlamaq üçün hadisə yerinə gedən Azadlıq radiosunun müxbirinə bir qrup adam hücum edərək ona fiziki təzyiq göstərib, jurnalistin kamerasını və mobil telefonunu əlindən alaraq hadisə yerindən uzaqlaşıblar. Zorakılıq polis əməkdaşlarının gözü qarşısında baş versə də, asayişin və qanunun keşiyində olan polis əməkdaşları baş verənlərə müdaxilə etməyə əvəzinə əraziden uzaqlaşmağa üstünlük veriblər. Azadlıq radiosu tələb edir ki, jurnalistə qarşı zorakılıq törədən şəxslər və vəzifə səhlənkarlığına yol verərək bu zorakılığa şərait yaradan polis əməkdaşları müəyyənləşdirilsin. Azadlıq radiosunun video kamerası geri qaytarılsın. Azadlıq radiosu prokurorluq orqanlarına da şikayət ərizəsi ilə müraciət hazırlayır. Daxili İşlər Nazirliyinə mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə isə bildirib ki, mətbuat xidməti bu məsələ ilə maraqlanacaq. Yəqin ki, gün ərzində bizə bir cavab da deyəcəklər bununla bağlı. İslam, orada polislər doğrudan da bu hadisəni görüb uzaqlaşmışdılar.
Bəli, olduğu kimi. Mən ona görə xüsusilə vurğuladım ki, bu postpatrul xidməti əməkdaşları yox, mühafizə polisi idi. Orada səhv eləmirəmsə 2 ya da 3 maşınları var idi. Bir 10-15 nəfər də rütbəli polislər, çavuşlar da var idi, kapitan, səhv eləmirəmsə mayor da olmalı idi içlərində və onlar da gördülər hadisə belədir. Açıq onlar heç bir münasibət bildirmədilər, çox sakit şəkildə baxdı, izlədilər. Mən onlara müraciətimə də baxmadılar və çıxıb getdilər bu hadisədən sonra.
Aydındır, təşəkkürümü bildirirəm İslam və hələ ki video kamera onlardadır.
Yəni. Onlardadır, hələ ki əlimizdə bir görüntü yoxdur.
Mən söz istəyirəm. Yəni bu belə bir hadisə ikinci dəfədir Azadlıq radiosu ilə bağlı. Bir Filip kamerada hələ də tapılmayıb.
Yəni bu da metal tökmə zavodlarının birində baş vermişdi. Həmin zavoddamı?
Bəli, mən sonradan müstəntiqlə yəni bizim əməkdaşın kamerasını aparmışdılar və indiyəcən də verməyiblər. Mən də orada həmin hadisəni gedib təkrar çəkməyə gedəndə, yəni orada olmuşam.
Belə getsə çəkməyə heç nəyimiz qalmayacaq. Ala-ala gedirlər. Təşəkkür edirəm İslam sənə ətraflı məlumat verdiyin üçün. Marif, buyur, sən keç mikrofon qarşısına və bugün parlamentin iclası keçirilib və Marif parlamentdə baş verən müzakirələrdən
kameram falan hamısı yerindədir. Problem yoxdur.
Bizi məlumatlandıracaq. Kamera yerindədir, amma de görək nələr baş verdi bu dəfə. Nələr müzakirə oldu?
Bu dəfə yəni bugün 2013-cü ilin büdcə layihəsi necə icra olunub, bundan bağlı qanun layihəsi birinci müzakirəyə çıxarılan məsələ o oldu və bu məsələ barədə əvvəlcə Parlamentin İqtisadi Siyasət Komitəsinin sədri Ziyad Səmədzadə çıxış elədi və o qeyd elədi ki, Azərbaycanın 2013-cü il büdcəsi çox yaxşı icra olunub ötən iki illə müqayisədə və əgər mümkünsə, yəni o qısaca Ziyad müəllimin, Ziyad Səmədzadənin səsi var, biz onu dinləyək, yəni öz dilindən eşitək onu dedikləri.
Buyurun.
Abdullah Əhsən isə son 10 il ərzində Azərbaycanda ümumi daxili məhsul 3,4 dəfə artır. Bu artım qlobalaşan dünyada baş verən proseslər fonunda ən yüksək artım sayılır. Ölkə iqtisadiyyatına qoyulan investisiyaların həcmi artıb 150 milyardı ötüb. Son 5 il ərzində Azərbaycana 80 milyardan çox investisiya qoyulmuşdur. Dövlət büdcəsinin inkişafını parametrlərini xarakterizə edən digər bütün göstəricilərin dinamikasında müsbət meyillər özünü göstərir. Dünyada sosial gərginliyin, işsizliyi və yoxsulluğun artması fonunda Azərbaycanda tam əks proseslərin müşahidə olunması, sürətli inkişaf, tərəqqi, əhalinin rifahının yüksəlməsi, ictimai siyasi sabitlik, milli həmrəyliyin möhkəmlənməsi ölkədə aparılan düşünülmüş siyasətin məntiqi nəticəsidir. Təbii ki, xərclər olan yerdə, vəsaitlər olan yerdə həmişə də problemlər olur. Mənim bir iqtisadi divarım ondan ibarət ki, biz əsaslı xərclər və cari xərclər arasında nisbəti təkmilləşdirək. Satın almalarda məsuliyyəti daha da artıraq. Mənim bugün də səhər millət vəkillərinə məsələ tara bilmədim. Satın almalar üzrə 114 milyon manat vəsaitə qənaət edilmişdir. Maliyyə Nazirliyinin yoxlamaları, Hesablama Palatasının apardığı rəylər göstərir ki, biz şəffaflıq istiqamətində də çox böyük işlər görürük.
Bu, Milli Məclisin deputatı Ziyad Səmədzadənin fikirləri idi. O, İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvüdür həm də sədridir həm də. Dövlət büdcəsinin xərclənməsi barəsində danışırdı. Sözünü kəsirəm, fikrini yarımçıq qoyacağam. Birbaşa ilə müzakirələrə keçdilər, cari məsələlər.
Ha, oradan maraqlıdır. Bu dəfə cari məsələ olmadı və
heç kimdə heç bir deputat, sadəcə, yəni ölkədə baş verənlərlə bağlı.
Türkiyədə baş verən daş kömürmədən də ki, faciə
Somada
bağlı,
baş verən
bir dəqiqəlik sükutla bütün deputatlar yad elədilər və o sükutdan sonra parlamentin spikeri Oktay Əsədov qeyd elədi ki, biz artıq bu məsələləri müzakirəsinə başlayırıq.
Gül bayramı, Avropa Şurasına Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrlik falan, bunlar barəsində
heç bir şey, həmişə cari məsələlər ardısı təxminən yarım saat vaxt ayrılırdı.
Hətta adətən belə şeylər olanda da, yəni Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrlik, belə şeylər olanda da belə cürha-cürlə danışırdı.
Bəli, adətən parlamentdə. Hətta ötən iclasda, bundan əvvəlki iclasda Oktay Əsədov qeyd eləmişdi ki, əgər kim hesab edirsə ki, cari məsələlərə yarım saat azdır, biz onu bir saatda artıra bilərik. Hətta həmin gün, günün ikinci yarısı deputatlar bir saatdan çox cari məsələlərdən danışmışdı.
Bugün olmadı. Sonunda.
Bugün olmadı və daha sonra Ziyad Səmədzadədən sonra
geri gəlmişsin, ondan deyim ki, çox maraqlı şeylər olurdu o gün cari məsələlərlə bağlı.
Bəli, cümləsələr əsasən cari məsələləri daha çox
müzakirələrdən daha çox cari məsələlər gözləyir.
Düzdür, bizim üçün daha çox, yəni belə deyək, Azadlıq Radiosu üçün daha çox, yəni bizdən tələb olunan bir müxbir kimi odur ki, əsasən orada qanunvericiliyi ilə bağlı məsələləri biz işıqlandıraq daha çox. Yəni cəmiyyət bilsin ki, hansı qanunlara dəyişikliklər falanlar oldu, amma cari məsələlərdə o qədər yəni belə hakimli məsələlər olur deyə biz hamı yazır, biz yazmaya bilmərik. Ona görə də biz də o məsələlərdən yazırıq ki, yəni oxumaq istəyənlər, baxmaq istəyənlər bizə də baxsınlar, bizdən də oxusunlar məsələləri. Və bu dəfə olmadı, amma daha sonra mən
yəqin ki, şiş və kotlet söhbətinin bu məsələyə də aidiyyatı var.
Əlbəttə, ola bilər o məsələdən sonra olub, daha sonra parlamentdə deputatların bir-birinin yerinə səs verməsi, hə, daha sonra adi fotoqrafın deputatların yerindən səs verməsi, bu kimi məsələlər, siz bilirsiniz, aynısı müxbirin artıq o akreditasiyasını ləğv elədilər və bu ola bilsin, bəlkə də yəqin ki, bundan sonraki iclaslarda yəqin ki, bu cari məsələlər bəlkə də yığışdırılacaq.
Aydındır, buyur, davam edək.
Daha sonra Maliyyə Naziri Samir Şərifov çıxış elədi, o da qeyd elədi ki, 2013-cü ilin dövlət büdcəsi yaxşı icra olunub, 2012-ci ilə nisbətən belə deyək, bir sıra sahələr üzrə şəffaflığa daha çox əməl olunub. Samir Şərifovun qısaca səsi var, biz əgər bizim
hələ ki biz davam edək söhbətimizə görünür
ola bilsin bəlkə də daha sonra parlamentdə Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov çıxış elədi. O da 2013-cü ilin büdcəsini təriflədi və bildirdi ki, bu yaxşı icra olunub və ondan sonra daha sonra
Şərifov, Samir Şərifov, Maliyyə Naziri Samir Şərifov səsi artıq efir üçün hazırdır, onu dinləyək.
Dövlət büdcəsi gəlirlərinin müdaxili məhsulda xüsusi çəkisi 33.8% təşkil etmişdir. Bu da 2012-ci ilin göstəricisindən 2.2% çoxdur. Qeyri-neft sektorundan əldə olunan daxil olmalar 2012-ci ildə müqayisədə 604 milyon manat və yaxud 13%-ə yaxın artmışdır. Təsdiq olunmuş proqnoza Vergilər Nazirliyi 104.2% əməl edərək büdcə 6 milyard 664 milyon manat, 2012-ci ilə nisbətən isə 639 milyon manat və 10.6% çox vəsait təmin etmişdir. Həmin vəsaitin 56.5% və ya 3 milyard 764 milyon manatı zeyri-neft sektorunda daxilmaların payına düşür. Bu da 2012-ci ilə nisbətən 473 milyon manat və yaxud 14.4% çox deməkdir. Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfində proqnoza 100.2% əməl olunmaqla büdcəyə 1 milyard 383 milyon manat vəsait daxil olmuşdur ki, bu da 2012-ci ilə müqayisədə 175 milyon manat və 14.5% çox demək. 2013-cü ildə də dövlət və icma büdcələrinin şəffaflığının, səmərəliyinin rəvanlığının təmin edilməsi istiqamətində işlər davam etdirilmiş, dövlət büdcəsi xərclərinin yarıdan çox hissələri proqramlar və məqsədli tədbirlər əsasında icrasına nail olmuşdur. Sayı xərclər 2012-ci müqayisədə 735 milyon manat və yaxud 28.2% azaldılmış.
Bu Maliyyə Naziri Samir Şərifovun kimi parlamentdə səsləndirdiyi fikirlər idi. O belə deyək ki, hesabat verirdi.
Bu Samir Şərifovdan sonra Hesablama Palatasının rəhbəri, sədri Vüqar Gülməmmədov çıxış elədi. O da təbii ki, Samir Şərifovun dedikləri və bir qədər də artıq və o qeyd elədi ki, onu da qeyd eləyim ki, bu Maliyyə Nazirinin çıxışından sonra Oktay Əsədov müraciət elədi ki, və artıq Samir Şərifov da danışıb, Ziyad Səmədzadə də danışıb, ona müraciət elədi ki, bir qədər qısa eləsin çıxışın. O da yəni əsasən yəni müsbət
məqamlarla yani.
Bəli, danışdı. Və maraqlı bir məsələ də onda oldu ki, Oktay Əsədov demək Maliyyə Nazirinin çıxışından sonra və Hesablama Palatasının rəhbərinin çıxışından sonra müraciət elədi zala ki, kim çıxış eləmək istəyir? Və məlum oldu ki, əvvəlcə 21 nəfər çıxışa yazılıb. Və bir qədər də dəqiqləşdirmədən sonra məlum oldu 19 nəfər yazılıb və Oktay Əsədov dedi ki, adamlar çoxdur, bəs çıxışlar hər bir deputat üçün 5 dəqiqə hesablayaq. Amma sonradan belə deyək ki, bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qudrət Həsənquliyev çıxış elədi və onun çıxışın mən istəyirdim əgər bizim o səs
Qudret
hazırsa
Zəngulyevin səsini dinləyəcək maraqlı gəldi mənə. Görəsən Oktay Əsədov hara tələsirmiş. Bax bu özü də maraqlı
sual. Yox, bir şey deyilmədi, amma sadəcə olaraq mən indi əgər Qudret Zəngulyevin səsi hazırsa səsi. Onu verək digər yəni nəyə görə bu belə oldu və belə bir vəziyyət yarandı indi aydın olacaq.
Bəzi bizim millət vəkilləri yəqin ki, xatırlayarlar ki, əvvəlki büdcənin icrası ilə bağlı məsələlər parlamentdə müzakirə olunarkən mənim bir məsələyə xüsusi diqqət yetirmişdim. Bu da bizim Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil alması ilə bağlı imzaladığı qəbul etdiyi dövlət proqramının icrası ilə bağlı məsələdir. O zaman mən öz narazılığımı bildirmişdim ki, büdcənin icrası ilə bağlı biz sənədlərlə tanış olanda cəmi 41% bu məqsədlə ayrılmış vəsait istifadə olunmuşdur. Bu dəfəki büdcənin icrası ilə bağlı məsələnin mən demək bu həm rəylə tanış olanda, həm bizə göndərilmiş layihə ilə tanış olanda orada ümumiyyətlə bununla bağlı hər hansı bir rəqəmlərlə rast gəlmədim.
Buyur Marif.
Onu qeyd edim ki, bu sonuncu çıxış oldu. Birinci və sonuncu.
Yəni 19 nəfərdən heç biri danışmadı.
Bəli, yəni büdcənin, ötənki büdcənin icra olması ilə bağlı yalnız bir deputat danışdı və bu zalda bir qədər narazılıq yaratdı. Amma Oktay Əsədov dedi ki, mən sizdən soruşdum. Siz dediniz ki, hə. Yəni nəsə anlaşılmazlıq oldu orada, bilmirəm. Deputatların o 5 dəqiqəliyə razılaşması idi. Məncə yəni onu belə bir anlaşılmazlıq oldu və deputatlar etiraz elədilər və
deputatların hətta, da sözünü kəsdilər.
Bəli, hətta foyedə də bəzi deputatlar bu məsələdən danışdılar. Belə belə deyək ki,
narazılıq
bildirdilər. Bizim də çıxışlarımız var idi, bizim də özümüz. Yəni bu qeyd elədilər ki, bu yaxşı hal deyil. 2013-cü ilin ağır büdcəsi 20 milyarddan çox büdcədən söhbət gedir və bir deputat rəy verir, sonra da məsələni yekdilliklə hamı qəbul edir, səs verir. Və buna biraz yəni etirazlar oldu. Təbii ki, etirazlar heç bir məsələni həll eləmədi və bu qanun qəbul olundu. 2010 icrası ilə bağlı
qanun qəbul olundu.
Və daha sonra parlamentdə digər məsələlər, torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında, sonra bir də bir neçə, artıq bir həftəyə yaxındır mübahisəli bir məsələ gəzir mətbuatda, hətta biz də hazırlamışdıq.
Əslində, torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması üçün alınması haqqında qanun da maraqlı qanundur, çünki bir çox yəni
bu,
insanlar evlərini sökürlər, alırlar və onu ehtiyac üçün, dövlət ehtiyac üçün alırlar, amma qanunda sonra öyrənilir ki, bu dövlət ehtiyacı nələri nəzərdə tutur, buna aid deyilmiş.
Bir, torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması idi, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına müddətli vergi güzəştlərinin verilməsi və körpələr evinə, uşaq evlərinə 4 ay əvvəl verilən vergi güzəştlərinin ləğvi idi. Qanunun ləğvidir daha doğrusu və bunu da vergilər məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı deputatlar izah elədilər və Ziyad Səmədzadə də çıxış elədi, bildirdi ki, əslində bu güzəştlərin ləğvi deyil, qanunun ləğvidir. Bütün məsələlər artıq bundan sonra vergilər məcəlləsindən tənzimlənəcək, çünki bir qədər xaos var. Bir qanun var, bir vergilər məcəlləsi var, yəni burada bir problemlər var və bir də o da məlum oldu ki, əvvəl güzəştlər 10 ili nəzərdə tuturdu, amma vergilər məcəlləsinə bu məsələlər tövsif olunandan sonra məlum oldu ki, bu 5 ilə endirildi. Ziyad Səmədzadənin bu məsələ ilə bağlı çıxışı var, bilmirəm, vaxtımız varsa.
Var, var, buyurun, dinləyək.
Həmin dəyişikliklər aşağıdakilərdən ibarətdir. Təklif edilir ki, torpaqların dövlət ehtiyatları üçün alınması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən fiziki şəxslərə ödənilən kompensasiya nəzərə alınsın, redaksiyasını verilsin. 106-cı maddəyə aşağıdakı bənd əlavə edilsin. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan hüquqi şəxslərin bu fəaliyyətlər əldə etdikləri gəlirləri 2014-cü il yanvarın 1-dən 5 il müddətinə torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa əsasən hüquqi şəxslərə ödənilən kompensasiya, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları sözündən sonra özlərinin istehsal etdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı üzrə ödənişlər 2014-cü il yanvarın 1-dən 5 il müddətinə verilərdən azad edilir. Aşağıdakı məzmunda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslər həmin fəaliyyət prosesində istifadə olunan əmlaka görə 2014-cü ilin yanvarın 1-dən 5 il müddətinə əmlak vergisindən ödəməkdən azaddırlar. Bu düzəlişlər digər qanunlarda da öz əksini tapmalıdır. Yəni bir paketdə gəlir. Qanun layihəsi körpələr evlərinə, körpələr evi uşaq bağçalarına, uşaq bağçalarına, xüsusi uşaq bağçalarına və uşaq evlərinə müddətli vergi güzəştləri verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun ləğv edilir. Qanun layihəsi körpələr evlərinə, körpələr, yəni adı çəkdiyim məsələləri, güzəştlərin vergi məcəlləsinə daxil edilməsini və eyni zamanda qanunla uyğunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Yəni, nəzərdə tutulur ki, vergi güzəştləri və s. məsələlər yalnız vergi məcəlləsi
Marif və Buz Yasin Səmədzadənin fikirləri idi uşaq bağçaları haqqında o qanunla edilən dəyişikliklər barəsində fikirlərini bildirirdi. Kimlərdənsə yəni son baş verənlərlə bağlı münasibət öyrənə bildinmi ölkədəki baş verən
təbii ki mən iki deputatla foyedə parlamentin sanından sonra söhbət elədim. Yəqin ki bugün günün sonuna o videolar yəqin ki bizim səhifəmizdə olacaq. Deputat
Zahid
Oruc və Çingiz Qənizadə və Çingiz Qənizadə mən Çingiz Qənizadədən soruşdum, o həm də hüquq müdafiəsidir, yəni həm deputat olmağına yanaşı. Mən qeyd elədim ki, Azərbaycanla bağlı xeyli tənqidlər var. Azərbaycan Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədr seçilib və amma həm bundan əvvəl, həm bundan sonra, həm qəbul ərəfəsində xeyli Azərbaycanda həbslər var. Kifayət qədər tanınmış adamlar, hüquq müdafiəçilər, jurnalistlər həbsdədir. Nidaçılar ağır cəzalara məhkum olunublar və o qeyd elədi ki və təxminən onun dediyindən qeyd elədi ki, yəni narahatlığa düzdür bunlar olub və mübahisəli məsələlərdir bu məsələlər, amma Avropa Şurasının yay sessiyası ərəfəsində Azərbaycanda böyük bir amnistiya aktı olacaq və mən onun nə qədər
nə vaxt olacaq?
Avropa Şurasının yay sessiyası mən bir qədər də dəqiqləşdirdim. O qeyd elədi ki, 28 mayda olmalıdır. Yəni
Respublika gününə yaxın. Yəni.
Mən qeyd elədim ki, bu barədə çox deyilir, amma
fərman.
O dedi ki, mən
fərqli şeylər.
Bəli, o qeyd elədi ki, o çox yəni dövlət
səsi varmı? Çingiz Gənza F-lə bağlı səsi.
O foyedə danışığın səsi yoxdur. Yəni
o videoda olacaq yəqin ki.
Videoda. Və qeyd elədi ki, bu F fərmanı bu məsələləri həll eləyəcək və inanır ki, onda olan məlumatlar dövlət qurumlarından rəhbərlərlə etdiyi söhbətlərdən tam dəqiq əmindir ki, belə bir F olacaq və çox güman ki, bu məsələlər düzələcək və bundan başqa deputat Zahid Oruc məsələyə ondan da bu məsələyə münasibət öyrəndim. O qeyd elədi ki, heç də yəni bu məsələlər yəqin ki həllini tapacaq və yəni belə deyək, insanlar hansısa addım atıblar, həbs olunub, onlara qarşı cinayət işi açılıb və o qeyd elədi ki, çox güman ki, bu məsələlər yəni bu dövrdə o da təxminən əmnistiya haqqından danışmadı, amma qeyd elədi ki, o əmindir ki, bu məsələlər yaxın vaxtlarda öz həllini tapacaq.
Təşəkkürüm bilirəm, Marif, ətraflı məlumat verdiyiniz üçün. Eyni zamanda yəqin ki, çox adamlar bu F-lə bağlı xəbəri də gözləyirdilər. Bir qədər sonra saytımızda siz onların videosunu və yaxud da ki, yazılarını xəbərlərdə
görəcəksiniz. F-lə bağlı artıq yazı yəqin ki,
saytdadır, bəli. Yəni görəcəklər, izləməyə davam edin, biz çox xəbərləri də eşidəcəksiniz bizim saytımızdan. Təşəkkürüm bildirəm, Marif, bir daha. Birleşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri bir qədər əvvəl elan verdiyim kimi Richard Morningstar Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, səfir ölkədəki insan haqlarının durumu, demokratiya, hakimiyyətlə əlaqələr və bir çox məsələlərə münasibət bildirib, indi efir üçün bir hissəni həmin müsahibədən bir hissəni sizin diqqətinizə çatdırırıq. Hörmətli dinləyicilər, müsahibəni Xədicə İsmailova götürüb, buyurun.
There is a concern that
belə bir fikir var ki, Azərbaycanda həbs olunanların bir qismi əslində qərb fikirlərinin, Avropa demokratiya ideyalarının daşıyıcılarıdırlar. Siz də qərb yönümlülərin hədəf alındığı fikrini bölüşürsünüzmü?
The pro-Western group is among the targets.
I hate to put it in terms of pro-Western
Mən qərb yönümlü qrup hədəfdədir kimi ifadələri işlətməyi
demirəm.
Amma düşündüyüm budur ki, hökumət monolit deyil. Hökumətdə elələri var ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan münasibətlərinə ziyan vurmaq istəyir. Ona görə də qərb təşkilatlarının işini çətinləşdirmək, yaxud Birləşmiş Ştatları, Avropa nədəsə günahlandırmağa çalışırlar. Amma hökumətdə başqa mövqedə olan çoxlu adam da var. Mən bütövlükdə hökumətə damğa vurmaq istəməzdim.
Prezident Əliyevlə görüşəndə bu adamları müzakirə edirsiniz, göstərirsiniz ki, belə adamlar.
Mən Prezident Əliyevlə söhbətlərimizin təfərrüatlarına varmaq niyyətində deyiləm. Prezident Əliyevi 19 ildir tanıyıram. Onunla müzakirə etdiyimiz məsələlərə baxmayaraq, bizim yaxşı şəxsi münasibətlərimiz var və mən istədiyim mövzuda onunla danışa bilirəm və o öz fikirlərini mənə deyə bilir.
Amma o həmin adamların arasında deyil.
Əlbəttə ki, o adamların arasında deyil. İlk növbədə mən o adamların kim olduğunu bilmirəm və inanmıram ki, şəxsən Prezident Əliyev o adamların arasındadır.
But there is also a discussion, especially in social media.
Xüsusilə də sosial mediada səfirliyin, şəxsən sizin lüğətinizlə müzakirə mövzusudur. Söhbət narahatdır kəlməsindən gedir. Son zamanlar məlum olub ki, ABŞ diplomatiyasında tez-tez işlənən bu kəlmə Ukraynalılar da narazı salır. Hətta Ukraynalılar Twitterdə Deep Concern həştəqi də yaradıblar. Deməli, ABŞ diplomatiyası hələ narahatlıq mövqe deyil qənaətinə gəlməyib.
Has not come yet in US diplomacy. Diplomacy, is that right?
I disagree with that. I think that
mən razı deyiləm. Məncə adamlar ayrı-ayrı sözlərə çox takılırlar. Düzü Azərbaycanca ya Rusca o qədər yaxşı bilmirəm ki, concern sözünün tərcüməsi necə olduğunu bilim. Bəlkə bu sözün Azərbaycanca fərqli bir çaları var, əmin ola bilərsiniz ki. Bu yeri gəlmişkən çox məzəli olan satira dövrüyə buraxılandan sonra onu da deyim ki, bu çox maraqlı yumor idi və mən əsla bundan incimməmişdim. Bu söhbət ortaya çıxandan sonra concern sözünü işlətməmişəm.
I have not used the word concern.
Problem ondadır ki, işlətdiyiniz digər sözlərin də Azərbaycanca qarşılığı
narahatdır kəlməsidir.
Onda mən sizdən soruşum gərək ki, hansı sözləri işlətməyimi istərdiniz? Mən deməliydim ki, Azərbaycan bu dəhşətli, qəbul edilməz işləri gördüyü üçün dəhşətli bir yerdir və ABŞ-la münasibətlərini məhv edir. Məndən deməyimi gözlədiniz budur. Məncə biz baş verənlərdən nə qədər dərindən narahatlıq sözünü işlətmək istəmirəm. Təşviş keçirdiyimizi yetərincə aydın ifadə edirik. Bunu hökumətə də yetərincə aydın ifadə etmişik və az da olsa ayrı-ayrı işlər üzrə hansısa nəticələr əldə edirik. Eyni zamanda, məncə elədiyiniz xoşumuza gəlmir deyib, qapımız çırpıb getsək, bu Azərbaycanın, vətəndaş cəmiyyətinin, vətəndaşlarının da marağında olması. Yaxud insan haqları ilə bağlı məsələlərin müzakirəsi o qədər çətinləşsə və münasibətlər tamamilə mümkünsüz olsa, bu heç kimə fayda verməz. Rusiya qarşısında Azərbaycanın müstəqilliyi və suverenliyi üçün kimsəsin ucaldar o zaman? Xüsusilə də Ukraynadan sonra kim dağılıb Qarabağ danışıqlarının ədalətli davam etməsi, pis məcraya yönəlməməsi üçün bufer rolunu oynayar o zaman? Azərbaycanla terror əleyhinə fəaliyyətlərdə kim əməkdaşlıq edər? Bilirəm ki, bizi enerji maraqlarını üstün tutmaqda günahlandırırlar. Bəli, enerji bizim vecimizədir. Amma bilirsiniz, biz Azərbaycana neft ya qaz almayacaq. Amma biz Rusiyanın monopoliyasına qarşı durmağı vacib sayırıq. Sadəcə çıxıb getsək, bunun kiməsə fayda verəcəyini düşünmürəm. Balans olmalıdır. Bilirəm ki, çoxları Birləşmiş Ştatlardan daha çox şey gözləyir. Amma biz mövcud şəraitdə əlimizdən gələn edirik.
But we do, you know, we do the best we can under the circumstances.
Xəbərləri bizdən alın.
Həftə içi hər gün saat 18:00-dan 19:00-ə qədər.
Bu, Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstarın Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədən bir hissə idi ki, siz dinlədiniz bir qədər əvvəl, bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun saytında səfirin verdiyi müsahibəni tam yazılı formada, audio və video formasında da görə biləcəksiniz, oxuya biləcəksiniz, həm də eşidə biləcəksiniz. Odur ki, səhifəmizi izləməkdə davam edin. Səfirin çox maraqlı açıqlamaları vardı və yer gəlmişə mən bir qədər əvvəl qərbdən nə gözləyirsiniz soruşmuşdum dinləyicilərimizdən. Dinləyicilərimiz isə yazırlar, belə cavablar yazırlar. Əgər sizin də cavablarınız varsa, verilişin hələ sonuna qədər yaza bilərsiniz, göndərə bilərsiniz ki, qərbdən nə gözləyirsiniz 057 SMS nömrəmizə, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımıza. Dinləyicimiz yazır, qərbdən heç nə gözləmirəm. Bugün başımıza gələn bütün faciələrin səbəbkarı qərbdir. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bunu. Axşamınız xeyir, qərbin əgər bu millətə hörməti və sayğısı olsa və varsa çox şey gözləmək olar. Qərb özü belə duruma düşsəydi, nə edərdi? Sənə güvəndiyim dağlar oy yazır. Dinləyicimiz imza qoymayıb. Allahın bizə yox, onlara yazığı gəlir, təəssüf. Burada bizim müxalifətin də günahı var. Millət və əsl müxalifət bu yöndə hər tərəfli geniş iş görməlidir. Ay qərb, yatma, yazır bir dinləyicimiz də, o da imzasını qoymayıb. Dinləyicilərimiz hələ ki SMS xəttimiz açıqdır, verilişin sonuna qədər qərbdən nə gözləyirsiniz yaza bilərsiniz. Biz xəbərlərimizi davam etdiririk. Rusiya Pen Klubu Kremli sərt tənqid edən bəyanat yayıb. Boris Akunin, Vladimir Sorokin, Lyudmila Ulitskaya və yüzlərlə başqa yazarın üzv olduğu Pen Klub bildirib ki, Ukrayna haqqında yalan və böhtan kampaniyasında iştirak etməyəcək, Ukraynalı həmkarları ilə münasibətləri pozmayacaq, əksinə dialoqu davam etdirəcəklər. Bəyanatda deyilir ki, Rusiya hökuməti mədəniyyət qarşısında cinayət işləyərək sözü məhv etməklə məşğuldur. Yazar camiyasının peşkar və vətəndaş borcu həqiqəti demək yeni-yeni mənalar yaratmaqdır. Yeni mənaların yaradılması, reallığın ifadə edilməsi isə yalnız sözlər vasitəsilə mümkündür. Bugün Rusiya hakimiyyəti sözdən mənaları məhv etmək üçün istifadə edir. Yazarlar qeyd edirlər ki, Rusiyanın informasiya məkanında faşizm, xunta, millətçilik kimi sözlərdən bol-bol istifadə olunur. Bu, aqressiya, nifrət üçün bir katalizatora çevrilir. Həqiqəti demək isə terrorçuluqla eyniləşdirilir. Bəyanatda vurğulanır ki, dövlət mənaların yaradılmasını öz monopoliyasına almağa çalışır. Söz üzərində zorakılıq fiziki zorakılıqla nəticələnir. Yalan kampaniyası Ukraynada müharibəni qızışdırır və insanların ölümünə səbəb olur. Yazarlar təəssüflə qeyd edir dedilər ki, bu yalan kampaniyasında bir çox Rusiyalı jurnalistlər də iştirak edirlər. Bu yaxınlarda Rusiya prezidentinin mükafatlandırdığı jurnalistlər faktiki olaraq Ukraynadakı müharibənin əskərlərinə çevriliblər. Onların yalanı qan tökülməsi və ölümlə nəticələndi. Onların Rusiyada ictimai şüura böyük zərbə vurmuş sinizmi və şivəni prezidentin imzaladığı mükafat sayəsində hadisələrin obyektiv əks etdirilməsi adlandırılır. Biz sözün gücünü məmurlardan və siyasətbazlardan yaxşı bilirik, bu yoldan da geri çəkilən deyilik deyə bəyanatda vurğulanır Rusiyanın ziyalılarının, yazarlarının, Pen Klubunun üzvlərinin yazdığı bəyanatda. Mayın 16-sında Ukraynanın şərqində Slavyanski şəhəri ətrafında ordu ilə Rusiya pərəst yaraqlılar arasında atışma olub. Rəsmi Kiyev Slavyanski yaxınlığında yaraqlıların bazasının məhv edildiyini, Kramatorskidə televiziya qülləsi ətrafında 5 kilometrlik zonanın ordunun nəzarətini götürdüyünü bildirir. Mayın 16-sında axşam isə Donetski yaraqlılarının Ukrayna ordusuna verdiyi ultimatumun vaxtı bitir. Onlar tələb edir ki, Kiyev 24 saat ərzində ordunu geri çəksin. Qaydırıq yerli xəbərlərimizə. Naxçıvanın Nehrəmkənd sakini su probleminə etiraz olaraq azlıq aksiyasına başlayıb. Yafəs Əkrəmoğlu xəbər verəcək.
Naxçıvanın Nehrəmkənd sakini Vəfadar Eyvazov su probleminə etiraz olaraq mayın 16-dan azlıq aksiyasına başladığını bildirir. O, Azadlıq Radiosuna deyib ki, problem həll olunana kimi aksiyanı davam etdirəcək.
Qeydə götürüb taxıl mahıl ayırmışıq, su verinlər su olaraq dövlətin bunun qaytaraq. Bugündən azlıq aksiyasına başlamışam da. Yine getirilene kadar. Ben takımım yanımdan da kuruyup. Ben 11 yıldır gelmişim bir kesi var mı? Bir daha havada o kim yanmış. Böyle götürme strateji ehemmiyetli bitki növüdü de bu takım. Burada. Dövlətin asılacağı vardı. Bir de subsidiya dövlət ayrı bir subsidiya alıp bazen yer açırı ne edildi. Bunu bir de ya vermesinler. Verirlerse de ahıra kadar dursunlar dalında da.
Ne kadar kredi götürürüz başta?
2000. Yani normal su olsa biz, bizim topraklar mahsulda topraklardır. Takla yararlı topraklardır. Ama şimdi
1 hektar yerdir. Daha deyək ki, 20 ton tahılım çıxsa, daha doğrusu 7 minə qədər pul edirik.
Bəs belə olanda su verməyəndə nə qədər çıxar?
Su verməyəndə təxmini götürərəm 1 manat, 1200 manat. Bu da kombaya 6 manata biçir, traktor, maşınlar da 20 manata gətirir. Satıb kombaya traktorun pulunu verirəm. Dağda yer açıb, məmurlar, polis, elçin, hamısı, dövlət məmurlar. Su gelin mağın yerine, de memurlar yerine gelir. Biz de bunu bağlayamayız. Yani özler çabuk yiyor, bizim bu supumuzu vururlar, çevirirler. Biz supu da yiyebilmiyor, koymurlar. Böyle bir mesele var. Topağımı vermişsen suyumu ver da kalır şimdi.
Vəfadar Eyvazov bir neçə gün boyunundan Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbova ünvanlanmış Cənab sədr bizə su verin şüarı yazılmış lövhə asmışdı. O bu yolla Nehrəm kəndi problemini rəhbərliyin diqqətinə çatdırmaq istədiyini bildirirdi. Nehrəm kəndi icra nümayəndəsi Təvəkkül Ələkbərov isə Vəfadar Eyvazov icrasına münasibət bildirmək istəməmişdi. Ancaq o bundan öncə Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, Nehrəm kəndində əkin suyu ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Babaş rayon su təsərrüfatı idarəsinin rəhbəri Yahya Quliyev də Nehrəmdə əkin suyu ilə bağlı heç bir problemin olmadığını bildirmişdi. O suyun yalnız məmurların əkin sahəsinə verilməsi ilə bağlı deyilənləri də təkzib edirdi.
Yasamal rayonu icra hakimiyyətinin başçısı İbrahim Mehdiyev Sovetskidəki köçürülmələrlə bağlı Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, Kəbran Dilavərli hazırlayıb həmin müsahibəni eşitdik.
Hər şey yaxşıdır, normaldır. İnsanlar razılığa gəlirlər. Artıq 700-dən çox insan protokola imza atıbdır pullarını almaq üçün. 70-dən çox ev sökülübdür. 3000-ə yaxın ev artıq inventarlaşdırılıb, ölçü götürülüb. Proses gedir, heç bir problem yoxdur.
Bəs bəziləri var ki, hələ orada söküntü başlamayıb. Onlara nə
vaxt başlayır? Onlara kompensasiya verilənlər 2 ay sonra söküntü başlanır. Ona görə 2 ay gəlsin çatsın ki, onlar özlərinə ev alsınlar. 2 aylıq da onlara axı kirayə pulunu verir.
Bu kompensasiya verilənlər 1500 manat verir də təbii ki, bəl. Və elə də davam eləyəcək. Ancaq narazılar da var. Bəs onlar necə?
Narazılar dedi köçməsin, qalsınlar.
Qala bilərlər.
Əlbəttə.
Bəs bir variant da var ki, deyirlər onlar evlə də təmin oluna bilərlər.
Yox, mən hələ o variantı eşitməmişəm. Yalan danışa bilmərəm. Gələcəkdə hər şey ola bilər, amma mən bu günlərin o variant haqqında heç bir məlumatım yoxdur.
O yerində nə olacaq?
Yerində park olacaq, geniş yollar olacaq, abadlıq olacaq.
Əgər bir hissə köçməyəcəksə, onda o plan necə həyata keçirilə bilər?
İndi onu zaman göstərəcəkdir.
Bu zaman uzun çəkər, yoxsa qısa?
Zaman harasa bir üçün çəkərsən.
Narazılar adətən kiçik kvadrat metr ölçüdə o evləri olanlardır. Onlar bilər ki, bizə nə düşür bu ina, heç ilə geri bağla bilmərik.
Ona görə deyir ki, köçməsin, də qalsın hələ ki, olur.
Elə qala bilərlər.
Qala bilərlər.
Nə vaxta istəsələr qala bilər, yoxsa onun bir müddəti olacaq.
Mən ona o suala cavab verə bilmirəm, ona görə ki, günlərin, məsələnin qoyuluşu belədir. Kim istəyir, gəlsin, kompensasiyasını alsın, getsin, kim istəyirsə, qalsın, yaşasın.
Ümumiyyətlə, nə qədər sakin yaşayır?
Deməli, birinci etapda 3500 təsərrüfatda haradasa 10 minə yaxın, ümumilikdə isə 38-39 minə hal yaşayır. Bütün o 4 etapda köçürüləsi hamısı.
Sonuncu 4-cü etap nə vaxtda planlaşdırılır?
Dedim ki, haradasa o baxır da işin gedişatı böyük köçürmə həndirə artıq bir həzimli bir işdir. Bəlkə də 1-2 il 3 il çəkəcək demək olmaz.
BMT-nin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə agentliyi olan ISU-nun mayın 15-də yayılan hesabatına görə dünyada 2 milyard 300 milyon adam internetdən istifadə edir. Azərbaycanda internetdən istifadə edənlər əhalinin 45%-idir. Ermənistanda bu göstərici 39%, Gürcüstanda 32%, Qazaxıstanda 63%, Rusiyada 60%-dir. Hesabatda mobil telefon istifadəçilərinin sayı barədə regionlar üzrə də məlumat verilir. Ən çox mobil telefon istifadəçisi Avropadadır. Burada hər 100 adama 141 mobil telefon düşür. Dünya üzrə orta göstəricisi isə hər 100 adama 90 mobil telefondur. Dünya Səhiyyə Statistikası 2014-ə görə dünyanın hər yerində ömrün uzunluğu artır. Dünya üzrə orta göstəricilər götürəndə 2012-ci ildə andan olmuş qız təxminən 73 il, 2012-ci ildə andan olan oğlan isə 68 il yaşayacaq. Dünya Səhiyyə Təşkilatının mayın 15-də yaydığı hesabat ömrün uzanmasında 90-cı ildən bəri böyük sıçrayışın olduğunu vurğulayır. 90-cı ildən 2010 12-ci 2012-ci ilə kimi keçən dövrdə dünya üzrə orta ömrün uzunluğu 9 il artıb. 2012-ci ildə andan olan qızlar arasında ən çox yaşayan Yaponiya qızları olacaq, 87 il. Yaponiyadan sonra ən çox yaşayan İspaniya, İsveç və Singapur qızları olmalıdır. 2012-ci ildə anadan olan oğlanlar arasında ən çox yaşayanlar İslandiyada olmalıdır, 81 il. Sonrakı yerlərdə İsveçrə, Avstraliya gəlir. Hesabatda Azərbaycan barədə deyilir ki, 2012-ci ildə Azərbaycanda anadan olan qızlar 75 il, oğlanlar 69 il yaşamalıdır. Ermənistanda kişilərin ömrü Azərbaycandakından 2 il az gözlənilir, 67 il. Qadınların ömrü isə Azərbaycandakı kimidir. Dünyanın Səhiyyə Təşkilatı 2012-ci ildə 1 yaşadək uşaqlar arasında ölüm statistikasına verir. Azərbaycanda hər 1000 uşaqdan 31-i 1 yaşadək yaşamır. Müqayisə üçün Ermənistanda hər doğulan 1000 uşaqdan 15-i, Rusiyada 9-du, Belarusda isə 4-ü 1 yaşadək yaşamır. Ukraynanın Milli Bankı bildirib ki, işçilərin həyatına təhlükə hiss etdiyi üçün Donetsk vilayətindəki şöbənin fəaliyyətini dayandırır. Bölgədə yaşayan insanlara təqaüdlərin verilməsini yubada bilər. Bundan əvvəl Ukraynanın vergi müfəttişləri də bölgədən evakuasiyonlub. Rusiya meyilli separatçılar Donetskdə bir neçə şəhərə nəzarət edirlər. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Maria Harf Rusiyanın Ukraynadan qazın pulunu əvvəlcədən istəməsinə münasibət bildirib. O deyib ki, ABŞ Rusiya, Ukrayna və Avropa Birliyinin qaz məsələsi ilə bağlı dialoguna tərəfdardır. Harfın sözlərinə görə bu məsələdə hədələrə qazdan təzyiq vasitəsi kimi istifadə edilməsi lazım deyil. Kreml bildirib ki, Ukrayna əvvəlcədən ödəniş etməsə iyundan qazın kəsiləcək. Türkiyədə 284 şaxtaçının həlak olduğu mədənin operatoru olan şirkət bildirir ki, bu qəzada şirkətin heç bir səhlənkarlığı olmayıb. Soma Holding şirkətinin rəhbəri Akın Çelik qəzanın vurduğu ziyan barədə də dəqiq məlumat olmadığını deyib. Rəsmlər yerin altında hələ də 18 adamın qaldığını bildirirlər. Hökumətin sözçüsü Səmayın 16-sında məlumat verib ki, 2009-cu ildən bəri bu mədəndə 11 dəfə yoxlama olub. O, hökumətin təhlükəsizlik qaydalarının pozulmasına göz yummasaq da iddiaları rədd edib. Somada daş kömür mədənində mayın 13-də qısa qapanmadan partlayış olub. Mayın ayının 18-də 2014-2015-ci tədris ili üçün ali təhsil müəssisələrinə və tam orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq istəyən əvvəlki illərin məzunları üçün 1 və 4-cü ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanları keçiriləcək. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının məlumatına görə imtahan Bakı, Naxçıvan, Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir, Şəki, Ağcabədi, Göyçay, Şirvan, Lənkəran və Xaçmaz şəhərlərində keçiriləcək. İmtahanda 18773 abituriyentin iştirakı nəzərdə tutulur. Onlardan 13856 abituriyent 1-ci qrup üzrə 4917 abituriyent 4-cü qrup üzrə imtahan verəcək. Ən yaşlı abituriyent 1972-ci ildən, ən gənci isə 1996-cı ildəndir. İmtahan bütün binalarda eyni vaxtda saat 11-də başlanacaq və 3 saat davam edəcək. Bu, Azadlıq Radiosunun saytından ən son xəbərlər idi ki, mən sizə oxuyurdum və bir qədər əvvəl sual vermişdim ki, qərbdən nə gözləyirsiniz və yazırlar, qərb bizə nə verməyə hazırlaşır ki, biz də ondan nəsə gözləyək. Qərbin alışverişi iqtidarla imiş, sadə xalqla deyilmiş, Fərhad İmzalı dinləyicimiz yazır. Avropadan heç nə gözləmirəm. Mənə elə gəlir ki, Avropanı, Amerikanı tərifləyənlər ona görə tərifləmirlər ki, güya oradan biz nümunə götürək. O təriflərin hamısını mən anti-Rusiya propagandası hesab edirəm. Rafiq imzalı dinləyicidən gəlmişdi bu ismarışda. Son ismarış. Qərb özünü elə aparır ki, hot dogdan başqa ondan heç nə gözləməyək. O hot dog da ki, bizə lazım deyil, intiqam Azəri imzalı dinləyicidən gəlmişdi bu fikir. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Bugünlük xəbər saatı burada, həm də bu həftəlik öz işini yekunlaşdırır. Bazar ertəsi yenidən canlı efirdə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Daim yeniləşən səhifəmizdə xəbərləri izləməyə unutmayın. Xəbərlər, ən son xəbərlər Azadlıq Radiosunun saytında olacaq. Yer gəlmişəm bir qədər sonra ABŞ səfiri Richard Morningstar'ın Azadlıq Radiosuna verdiyi eksklusiv müsahibənin tam formada müsahibəni orada da görə biləcəksiniz. Eyni zamanda müxbirlərin hazırladığı digər xəbərləri və reportajlardır. Mən sizinlə sağollaşıram. Bir qədər sonra Azadlıq FM efiri davam etdirəcək.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də daldım dinimizi.
İz təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
gerçəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbilər gedik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özləri işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbi sıra qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətən var!